toles gainezka aita. Burkide zirenak orain omen dira txai. Botilak puskatu dituzte barran. Nolatan eldu gara ona, eldu gara ona. Zertan ari gara aita, elkarri ostika. Zertan ari gara, itoko gara denak odolonen ospita.
Maiatzak 31eko irratsaioa.
Egunon. Gaur maiatzak 31a. Ikasbide ikastolako OSB-ko ikasleak Jan Jakun irratira etorri gara. Irratsaio bat egiteko asmoarekin. Azta dila.
Ardoa, otol bilakatu.
Gaurkoan, lau talde datoz beraien lana irratsaioan aurkeztera.
Zientifikoa denigo dute.
Bigarrenean, gu geu, Inge Iker eta Dor gara. Lur planetaren inguruan lehiaketa bat aurkeztuko dizuegu.
Jarraian, Oian, Sergio eta Anek kimika buruzko testu informatibo bat erakutsiko digute.
Eta bukatzeko Marina Lain eta Airek mitologia elkarrizketa bat entzungo dugu.
Aurrera irratsaioarekin!
Eta lide gara, eta kimikako antzerki bat egingo dizuegu.
Neoiezko argia piztu da, katu beltzak aleskan barna, nire bila.
Gaur goizean, bi zientifiko txeruak borrokan ari dira.
Ez, horrela ez da.
Ez, zuzaude gaizki egiten.
Ez nion darin ez, jarri behar da lehenengo potazioa eta gero nitrogeno likidoa.
Ez, lehenengo nitrogeno likidoa eta gero potazioa.
Eta horrela pasazuten, egun osoa.
Non zaudezu non dira denak, non gara ibateko promesa.
Arratxaldean dena konpondu zen eta biak berriz lagunak izan ziren.
Marla, Marla!
Zer?
Karta bat ekarri digute!
Zeinena da karta hori?
Daniel Eskillerena!
Hori zientifika famatuna da lau premio irabazi ditolako eta azkena 2014an irabazi du. Orduan, zer esaten du kartak?
Esaten duena da, konbidatu zaituztet zientifiko festivalera. Espero dut joatea ondo pasa festivalen ikusiko geha ikazibide ikastodako bunkeran da biagun barru, bostetan. Agur, Daniela Eskila.
Ez da egia, ber?
Tori.
Gonbidatzen dizuet zientifikoen festivalera. Espero dut joatea ondo pasa bla 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 bla. Egia da!
Esan dizut, inoiz ez diazu sinisten.
Bueno, bai, baina joango gara?
Noski joango garela!
Toma!
Marla, ni jan noa oera. Zu ere joango zara?
Bai, ni ere bai.
Azten dute pijama eta oera sartzen dira.
Ondo login, Marla.
Berdin, lide. Lide esnatzen da, eta itxaroten du Marla esnatzea.
Marla esnatu amaitan dirala.
Marla esnatzen da, baina Lidek ez daki.
Ez esnatzen, ez dagoen guila.
Lide, Lide!
Ah, ze susto, Marla!
Bueno, barkatu, kotxera goaz.
Vale.
Autoan sartzen dira.
Marla, ikusi lehiotik daude esperimentatzen.
Hala, hori pasta de dientes elefante da.
Osagaiak ez dira hidrogeno pedrosioa.
Potazioa, jaboia eta elikagaien koloratzailea. Bai dira horiek.
Primera zera, iritsi dira.
Bai, azkenean iritsi gara.
Bai, baina bihar joan behar gara festivalera.
Bai.
Ai, Marla, beti lokartzen da.
Lide eta Marla lokartzen dira. Urrengo egunean esnatu eta gozaldu egiten dute. Eta bostak dagoen gutxi iratzen dute zer egiten.
Lide, joan bar gara, bestela beran diritsiko gara.
Azkar, azkar!
Ikazbi ikastolako bunkerrera iritsi dira.
Hala, zenbat jende!
Marla, etorri honea, bezala esplikatzen diguten.
Bale.
Hala, zenbat informazio nik esplikatzen dizut. Eta gero zuneri. Badakizu nola egin, solidoa ala likidoa esperimentua?
Ez dakit, baina nola egiten da?
Errepidean gaur berriz abesti berri bat idaztekotan aztuko ez dugun ura
behar duzuna da ontzi bat, urapur bat, artoirina eta koldara bat.
Bale.
Lehenengo pausoa, ontzian ur pixka bat izure ingo dugu. Bi. Ondoren apurka-apurka hartu irina botako dugu. Bitartean koilararen laguntzaz nahazteari ekingo diogu.
Iru, orain dator ondo pasatzeko unea. Printzipiez gure mazak likido baten ezaugarri berberak ditu. Koilara kontuz murgen dutzerero ondoratu egin dela. Baina eta koilara ekin gainazalako
ipateko ban genu, orduan solido bat balitz bezala portatuko da.
Laugarren pausoa. Ausartu zeitez eta ukitu ezazu. Gero eta azkarrago ukitu eta mugindu ondoan eta solidago izango da. Bost, eta eskuartean apur bat hartu eta ura oratzen baduzu, pilotata bat balitz bilduko da, plastilina balitz bezala. Baina, mugitzari uzten diozunean likidu bat portaera berreskuratuko du.
Zei, zaiatu zaiz. Ez distantzia apur bat hartu eta pilota horietako bat ontzira jaurtitzen.
Zer... Zergatik gertatzen da hau?
Ura eta harto irina nahazten fluido ez newton arra lortuko dugu. Haren gainean eragiten dugun presioaren arabera bere trinkotasuna eta likidasuna aldatzen diotena.
Fluido mota hauek aztertzen dira. Hain zuzen haiek balen jasotzen dituzte beste egun edo seguraziko objektu egiteko.
Eta hau izan da guztia, espero gustatu izana.
Agur denei.
Esti berri bat idaztekotan aztuko ez dugun ura aztuko.
Gaur esnatu berri nau zaratak kristaletan zua gerida sei zapiz estalita kanpoan lastargien garaia bueltan
zelako eztabaida, ezin ados jarri bi zientifiko ero hauek. Beno, baina esperimentu batzuk ere ikasi ditugu. Jarraian gu geuk lur planeta inguruko lehiaketa bat egingo dugu. Aupa ekipo! Kaixo, egun on. Gu LH5B-ko ikasleak gara, Adur, Inge eta Iker, eta lurraren inguruko lehiaketa bat egingo dugu. Puntu gehien lortzen dituna espazioa ikustera doa, hasi gaitezen. Nola sortzen dira mendiak?
Lurrazala osatzen duten plak handiek elkarrekin talka egiten dutenean sortu altira. Plakek elkarren kontra indar egiten dutenez, azkenik lurrazala tolestu egiten da.
Oso ondo, Inge, orain beste galdera bat. Zergatik dira oso garrantzitsuak mendiak?
Ez naiz gogoratzen, baina gero segurazki gogoratzen naizela.
Lasa, jurrengoan lortuko duzu. Rebotea dur!
Mendiak funtsezkoak dira planetaren biodibertsitaterako eta klimaren aldaketan. Lehenik eta behin, haizearen eta uholden aurkako ezi naturalak dira, eta ondorioz ekaitzek eta urakanek aurrera egiten erosten dute.
Oso ondo, Adur. Orain, urrengo galdera. Zeintzuk dira mendien zatiak?
Itxaron, pentsatu behar dut.
Barkatu, Adur, baina ezin dut itxaron, pasatxanda.
Mendietan hainbat zati edo alde bereizten ditugu. Mendi oina, beko zatia, mendiaren aizpiko luzoruan hasten dena. Beste izen ugari ere ematen zezkio euskaraz. Mendi azpia, mendi bea, mendi barrena, mendi zola, mendi magala. Mendi oinetik gorantz doan zati aldapatxua. Euskaraz, beste modua askotan ere deitzen zaio. Mendi aldapa, mendi aldatxa, mendi egala, mendi egia, mendi magala, mendi malda, mendi mazela, eta mendi zaietxa, gaiurra. Mendiaren goiko aldea, beste izen batzuk ere baditu euskaraz. Mendi gaina, mendi gandorra, mendi goia, mendi punta eta tontorra.
Oso erantzun luzea, baina oso ondo dago. Ea galdera hau asmatzen duzuen. Zeintzuk dira lurrikararen kalteak?
Lurrikarek eragiten dituzten kalteak larriagoak izan daitezke gizakion erruz.
Izan ere, lurrikara gertatzen diren lekuetan eraikuntzetan ez bada ipintzen lurrikarak kalterik gabe jasan ahal izateko sistemarik eraikin asko eror daitezke eta orduan hil daitezke pertsonak asko. Kontuan izan behar da plaken arteko haustura edo faiak daude leku gertatzen direla lurrikarak. Zoritxarrez horrelako faiak daude leku guztietan. Eta daude ondo, ez daude ondo prestatuta. Lurrikaren eragin kaltegarriei aurre egiteko.
Primera nadur, ea galdera hau asmatzen dezuen. Zerekin neurtzen da lurrikararen indarra?
Ze galdera zaia, ez dakit.
Nik ez da ere ez dakit.
Lurrikararen sortutako indarra neurtzeko tresna sismografoa dira. Urrengo galdera, lurra biribila alda?
Bai, galdera hau oso erraza da.
Eta lengua ere oso erraza zen, baina esan dezu oso zaia dela.
Aizu Inge. Zuk ere esan dezu, zaila dela, eh? Ordun ez zaitez adurrekin sartu. Beste galdera bat, zer da pisu astuna?
Lurra solidoa eta oso astuna da, arrizkoa baita. Halere, zeruan flotatzen duela dirudi. Ikusi, geruza desberdinak erantzen dute. Lurra zala, nukloa eta mantua.
Oso ondo, Adur, gauza gehiago ikasi behar dituzu.
Barkatu, gauza asko ikasi ditut, horregatik aprobatu ditut azterketak.
Hau izan da dena gaurkoz. Urrengor arte. Adur, Milanek irabazi du bidaia!
Benetan!
Ez muti, Linge Domingok irabazi du bidaia!
Mil esker zaleok, hau zuentzat da.
Zu! Agur!
Agur!
Itxoi, momentu bat!
Zer?
Gatik.
Orain ea Oian, Sergio eta Anek kimikari buruzko testu informatiboa nolako egiten dute.
Kaixo, gu,
Ane,
Oian,
eta Sergio gara, eta Mentos eta Coca-Colazko Xumendiaren esperimentua nola egin erakutsiko dizuegu, eta bi esperimentu gehiago.
Coca-Cola eta Mentosen sumendia sortzeko material hauek barko ditugu.
Materiala, papera, aldizkariak, kola, kartoia eta tempera.
Prozedura. Lehenengo paperarekin bolatxoak egin genituen, paper bolatxoekin beregin artean pegatu eta kartoiaren gainean jarri genituen, horrela sumendi forma eman genion.
Gero aldizkariarekin tapatu egin genuen, lehagoago gelditzeko, azkenik margotu egin genuen temperekin.
Horrela, sumendia bukatu genuen.
Orain, esperimentua nola egin erakutsiko dizuegu.
Lehenengo, sumendia hartu genuen eta Coca-Cola bota genuen sumendira.
Bi Mentos hartu eta Coca-Colara bota genituen, eta eksplosio kimikoa egin zuen.
Mentos eta Coca-Colaren erreakzio klasikoa gozokien prositateari dagokio eta freskagarriko gazarekin kontaktuan jartzen direnean erreakzioa eragiten du.
Bikarbonatoarekin gertatzen denaren antzeko zerbait non erreakzio kimiko bat sortzen baita edo
hidrogenoa CO2 kantitateekin kontaktuan jartzean.
Eta orain beste esperimentu bat erakutsiko dizuegu.
Materiala, ura, komuneko papera eta edalontzi bat.
Prozedura, lehenengo edalontzia hartu eta urez bete genuen. Gero komuneko papera hartu eta edalontzi gainean jarri genuen eta gero edalontzia bueltaman genion eta ezen ura erortzen.
Zergatik gertatzen da hori?
Ikusten ez dugun arren, ura erortzen ez bada. Presio atmosferikoak hainbesteko indarra egiten diolako paperari uranen pisu guztiari eusteko gai da.
Beste era batera esan da, presio atmosferikoak papera gora bultzatzen du, ura kanpora ateratzea eragotziz.
Banchuri hau oe bilakatu da goizeko.
Eta orain bukatzeko azkeneko esperimentua erakutsiko dizuegu.
Materiala, orbitz transparenteak, ura, pitxer bat eta bol bat.
Prozedura, lehenengo orbitzak bol barruan sartu genituen eta gero bol barruan ura bota genuen eta egun bat itxaron behar da orbitzak handiak egiteko.
Orbitzak hartu eta pitxer barruan urarekin sartu genuen.
Eskua sartu genuen eta eskua bakarrik ikusten zen.
Eta zergatik gertatzen da hori?
Orbit transparenteak uretan ez direlako ikusten.
Agur!
Galdu bat indar dena galdu. Paretaren bestaldeko ju.
Eta bukatzeko, Marina Lein eta Airek mitologia elkarrizketa bat egingo dute.
Kaliza huet ardo beltza, amairua otatik pasa dira. Mingainetatik hasi da, orgia historiko sekretu bat.
Kaixo, gu,
Alain,
Marina,
eta Aire gara, eta inguruneko mitologia gaia aukeratu dugu.
Afrodite eta Poseidoneri elkarrizketa egingo diogu. Lehenengo, Afrodite elkarrizketatuko dugu.
Kaixo, Afrodita naiz, Greziako jainkosa bat.
Kaixo, Afrodita, galdera batzuk egingo izkizugu.
Presta ezaude?
Noski baietz.
Zein da zure familia?
Nire gorazoak Zeus eta Dione dira.
Eta zentzuk dira zuran aiarrebak?
Hefesto, Ares, Dioniso, Hermes, Artena, Artemisa eta Apolo dira.
Zein da zure helburua?
Jainkoak maitemintzea eta jainko maiteminduak babestea.
Zein da zure izen erromatarra?
Nere izen erromatarra Venus da.
Zelan izen hori?
Erromatarrek jainkoengatik baitu gintuzten eta izen horriek eman zizkiboten. Ilargia, Marte, nire anaia, Merkurio, Jupiter, Artizarra, Ni, Zabat eta Bar.
Guau, oso interesgarria, baina orain gehien interesatzen zaiguna galdetuko dizugu. Eta zenbat mutilagun eduki dituzu?
Gutxienez 9 mutilagun izan ditut jainkoak, eta 9 mutilagun hilkor. Efesto jainkoarekin ezkondu nintzen, baina Areserekin adarrak jarri nizkion.
Egia da ez zenuela Efesto maite?
Bai, egia da. Ares Efesto baino gehiago maite nuen.
Eta orain, Afroditarekin bukatzen dugu eta Poseidonekin goaz, baino lehenago musika pixkat jarriko dugu.
Kaixo, Poseidon naiz, itxasoko jainkoa.
Prestal zaude galdera erantzuteko?
Noski baietz.
Kantatu zure buruari buruz.
Olimpo mendiko jainkoa naiz, jainko errespetatuena. Eta nire erreinua itxasoa da.
Egia da Afrodita zure iloba dela?
Bai, egia da. Afrodita Zeusen alaba da. Eta Zeus nire anaia delako.
Erromatar izena duzu eta zein da zure boteria Erroman?
Bai, Erromatar izena daukat. Erroman nire izena Neptuno da, eta nire indarra ura eta lurrikarak kontrolatzea da.
Zein da zure familia?
Nire nahi arrebak Estia, Demeter, Hera, Zeus eta Hades dira. Nire gurasoak Krono eta Rea dira.
Zer da espetxua edo ezagunena egiten zaituen gauza?
Nire arma eta ikur nagusia tridente bat da.
Bueno, elkarrizketa hemen amaitu da. Egun hona izan eta eskerrik asko Afrodita eta Poseidoneri parte hartzeagatik eta zuei entzuteagatik. Agur!
Aritz batean lotu duen urkasoka ez dutu. Ez dutu Ilargi argipean dabil lagur baten Gatibu Gatibu Argi bat piztu da Ta jarraian beste amar Amaika Amaika Atzera begiratuta
Hau izan da dena gaurkoz. Espero gure irratsaioa gustatu izana. Gogoratu bihar ordu berean LH5-akoen irratsaioa entzun ahal izango duzuela. Hemen bertan.
Agur eta eskerrik asko!
Egi pasada iluntzetik hotza du, hotza du. Eskutitza idatzi du, baina Akilesek ez du nor agurtu. Argi bat piztu da, ta jarraian beste amar, amaika.
Eskerrik asko entzuteagatik,
gu soinu teknikariak izan gara.
Agur!
Argi
Argitan